Jūs iepriekš esat vairākkārt izteicies, ka šīs ir nepārmaiņas. Jā, tās ir nepārmaiņas, cilvēki par tām ir nobalsojuši, un tas ir tas, ko viņi vēlas saņemt. Vai vērojot to, kā šobrīd tiek veidot jauna valdība, Lamdveits Straujums vadībā, jūs turpinot uzskatīt, ka tās ir nepārmaiņas?
Šī nebūs valdība pēc satversmē noteiktās normas izveidota, kā līdz šim arī. Satversmē rakstīts, ka ministru prezidents, kandidāts aicina. Līdz ar to es uzskatu, ka Lamdveita Straujuma izvēlējusies veco paņēmienu, kad viņa nedz aicina, nedz arī grib profesionālu komandu. Viņa vienkārši ir konstatē to politisko tirgu starp partijām, grupējumiem, interešu lobijiem, un šodien ir paziņojusi, kam pienākās kāda dzimbūšana. Kura partija valdīs par visiem ļaužiem, neatkarīgi no politiskiem uzskatiem, par biedrkartēm, pa visām nozarēm. Un otrs, viņa nav gatava vadīt, jo viņa nemeklē sev komandu. Viņa vadīs valdības, izvēlējusies valdības sēžu vadīšanu, bet ne valdības, jo viņa ir atteikusies veidot valdību. Un tie, kas veidos valdību, tie arī viņu vadīs pa īstam. Proti, ministri tiks izvirzīti un komandēti, dancināti no tām partijām. Līdz ar to uzskatīt, ka tā ir pārmaiņa vai profesionāla valdība, nav iespējams. Tāpēc mēs viņu, neko no viņas nesagaidām.
Vienmēr jau tā ir bijis, nekad jau nav
bijis. Tas nenozīmē, ka vienmēr ir bijis pareizi. Būtu pareizi, ja premjeram būtu skaidra, latviski sakot, vīzija vai koncepcija vai programma, ko viņš grib par mums visiem ļaužiem, arī tiem, kas ir citās partijās, bet visiem Latvijas ļaudiem darīt, un tikai tad piemeklētu labākos šo te uzdevumu veicējus. Pašreiz nekāda uzdevuma nav, ir saglabāt status quo un darīt visu, lai šis purvs nesaviļņotos arī pēc nākošām saimas vēlēšanām, lai vēl 4 gadus šīs te nepārmaiņas turpinātos. Vai Latvijas ļaudis to grib, tā ir viņa darīšana. Es nē, bet viņa augstība vēlētājs varbūt kā akceptē. Nu, tad mēs vēl 5 gadus dzīvosim šajā te režīmā, ka... Nu, ka tik nekarš, ka tikai kari nav. Un cilvēki brauks aizvien vairāk prom.
Runājot par ministru kandidātiem, izskanēja arī no Zaļās partijas jau, ka ja viņiem nebūs vidus un reģionālās attīstības ministrijas, tad viņi, vismaz Zaļā partija, nebalsos par šo valdību. Izskatās, ka valdība vēl nav tā pa īstam izveidot, bet jau kaut kāda ultimāta, ko tas liecinās par viņas turpmāko darbu?
Redziet, kas varētu būt, kāda būtu inovācija šai valdībai, kas atšķirtos no iepriekšējās Čuriku koalīcijas tradīcijas? Tā atšķirība varētu būt tajā apstāklī, ka veidojās divi grupējumi, savstarpēji, manuprāt, ne visai integrējami, proti, Zatlera vienotības grupējums ar visiem oligarku kapusvētku rīkotājiem, ar vispārējās patiesības zinātājiem un tā tālāk, tiesiskuma ajatollas, tur var turpināt uz tos praviešus un jaukos cilvēkus. Viņi visi tagad ir kopā. Un ir nacionālais bloks, kurš nu, ir visu Latvijai, TBLNK un ZZS. Un savukārt tur saiknes vēsturiskas, cilvēciskas un ne tikai ir tik senas un tik ciešas. Un šīs abas politiskās apvienības ir tik disciplinētas un motivētas sadarboties, ka pašreiz tomēr galvenie spēlētāji, galvenie lēmdotas Straujumas dienas kārtības uzdevēji būs Aivar Lembergs un šis te nacionālais bloks.
Lembergs jau arī sacīja, ka vajag tieši izveidot viņiem formālu bloku, ja jau vienotība reforma partija izveidot, varbūt arī...
Es domāju, ka paģien nebūs formāls bloks, es domāju, viņi pakauturēsies tādu lietu, bet neformāls viņš jau ir. Un ir sen.
Tas nozīmē, ka nekādas satacības valdībā īsti nebūs.
Dzīvosim, redzēsim, bet katrā ziņā redziet, mēs nevaram... Es personīgi uzskatu, ka Lamdveita Straujumai var dot 100 dienas. bet kā vienai no ministriem, kā vienai no tiem, kas sēdēs pie galda. Viss pārējais, viņi nav, tas ir turpinājums visam tam, jo arī viņi ir paziņojuši, ka mēs negribam nekādas pārmaiņas. Ka tikai ir tā kā tagad, nesliktāk, nu ja drusku sliktāk, tad nekas. Mēs nodzīvosim šito gādu un tā tālāk. Ka tikai krievi, lai krievu ievēlēti deputāti nebūtu tuvu pie šprīces, un šādā tā politetniskā apartīda tādā draudziešanā uztaisīsim preambulu Latviju latviešiem tikai un tā tālāk, un kustēsimies uz priekšu. Viņi uzskata, ka tas ir A, iespējams un labi. Es nē, nedzīvot uzskatu, ka tas ir iespējams, nedzīvot arī, kas ir labi. Un es domāju, liela daļa cilvēku parādīs, kā viņam patīk šis koalīcijas mērķis, nemeklēt kopdarbu, nemeklēt satarbību, jo iznākot no prezidenta Bērziņa apartamentiem, jau viņu uzreiz pateica, viņu neinteresē mūsu redzējums, mūsu viedoklis, iespējas sadarboties, jo viņi taisa latvisku, labai centrisku, kāds sakars šiem, nu, labi.
Runājot par preambulu, izskatās, ka tas varētu būt viens no jautājumiem, par kuru varētu arī nesanākt vienoties, un tur arī tāds varētu izveidoties vesels saraksts ar lietām, par kurām izskatās, ka nesanāks vienoties, un sanāks, ka nu, būs vesela rinda ar jautājumiem un lietām, ko nedarīs.
Vai tādu tas... būs vairākums. Vairākums lietu būs nedarīt, bet es varu patikt, ko darīs. Dalīs Eiropas naudas. Tur viņi pastrīdēsies klusi, jūs žurnālisti neuzzināsiet, un viņi to smuki sadalīs. To gan.
Tagad jau ir redzams strīdi par to, kurš tad vadīs ministrijas, kurās ir visvairāk Eiropas fonda.
Es gribu nomierināt. Jūs, jā, tagad viņi logiski pastrīdēsies, bet tas tam, kad būs izstrīdējušies, tad viņi atradīs kopsaucēju pa visu laukumu.
Bet kā tas sasaudzās ar to, ka tur ir divi bloki, kas nepārāk labi savā starpā integrējās?
Nu, tās ir, redziet, tā ir tā, nu, sēdēs pie galda, katrs rādīja savus muskuļus tādā veidā tirgojoties, kurš stiprāks, kurš vājāks.
Runājot par Laimdotu Straujumu un viņu kā vadītāju, kā personību, daži saka, ka viņi ir ierēdni, izdarīgi, bet varbūt nepārāk ar iniciatīvu apveltīta, citi saka, ka viņa, protams, ir spītīga, bet trešie saka, ka viņa varbūt nu, tas cilvēks, kurš nodrošinās, zinām, tādu status quo un nevairāk. Kā jūs viņu vērtējat kā vadītāju? Jūs jau sacījāt, ka jūs viņai dodat iespēju kā vienai nobet nevairāk?
Es viņu nepazīstu. Un tāpēc es viņai nevaru nedot šos 100 dienas un netaisos viņu tagad meklēt iemeslu viņai uzbrukt, kritizēt. Bet viņa pati ir izvēlējusies būt vienai no valdības locekļiem, pirmajai, bet ne galvenajai. Viņa vadīs sēdes, bet viņa nevadīs valdību. Kāpēc es tā saku? Nu, gaužām vienkārši, viņa neveido šo valdību. Viņa viņu neveido. Viņa veidos tās partijas un frakcijas un vēl citi nenosaukti, bet nojaušāmi spēki, kas ir partijās vai pārpartijām, kuri tad virzīs šos te ministru kandidātus, kurus viņa pieņems.
Runājot par dažādām ietekmēm, tur jau arī runa pieņemsim, ka vienotībā nostiprinās dažādi grupējumi ietekmes līdz ar viņu pieņemsim un lielā mērā.
Vienotības nav, ir Zatlera vienotība. Tā ir jauna situācija, pierodiet pie tā. Ir jauns politisks veidojums, Zatlera vienotība.
Kurā nav vienotības īsti, bet dažādas trāvējumi.
Tas, ka tur iekšā ir viss kas, to mēs labi zinām, bet nu, tā nav man darīšana. Es netaisos nepriecāties, neskum par to, kā viņam tur iekšā iet. Skaidrs, ka vienotībā ir viss izņemot vienotību, protams. Ja, runāt, ka ir Zatlera reforma vai Zatlera partija, arī tāda liela tāda melošana sanāks. Bet nu, tagad ir, beidzot viņi ir kopā. Kals no kala, Zatlera vienotība. Savukārt. ZZS un visu Latviju TBLNK arī kals no kala vienādi. Arī mēdī viņiem ir tie paši, kas viņus slavēs. Tāpēc tā arī pirmajā gadījumā Zatlera vienotībā konkrēti mēdī, konkrēti Latvijas tā saucamā sabiedriskā televīzija, sabiedriskā rādio, TV3 nekā personīga un tā tālāk.
Tas ir jūsu uzskats.
Tas ir tikai mans un es nepretendēju, ka mans uzskats būtu pareizs. Bet brīvā valstī es drīkstu paust brīvu viedokli.
Protams, bet man ir jāpasaka,
tāds, ka es tieku pie runāšanas.
Protams, bet man ir jāpasaka, ka es jums nepiekrītu, protams. Mēs neizrunājām par tām ietekmēm. Jā, ir dažādas ietekmes. Jūs uzskatāt, ka vienotībā un zatvara vienotībā ir pietiekami jauna situācija, un līdz ar to tur nevar runāt par to, kuriem tad cilvēkiem būs vislielākā ietekme uz jauno valdības vadītāju.
Viņi būs ļoti aizņemti viens ar otru. Zatvara vienotībā visas šīs lietas, par kurām jūs runājat, plus vēl izaicinājums sēdēt pie viena galda ar Aivaru Lembergu, pret kuru viņi mēģināja bērēt kādreiz. Ja? Cīnījās daudzi, savukārt Zatlera vienotības daļa, kas iegāja iekšā tieši ar saukli nost oligārkus, tagad visi draudzīgi kopā. Viņiem ir izaicinājums atrast jaunu vēlētāju muļķošanas stāstu, jaunu roteļu. Pašreiz izskatās, ka viņu roteļu būs Sistušako un Rīgas domas vadību un atkal jaunā veidā ļoti skaļi pieteikt Latvieti nepadodies, Krievi nākt, ko visvieglāk ir izdarīt, turpinot šo te preambulas epopeju. Visticamāk, ka tas arī būs. Plus vēl, protams, kā parasti, jau jaunajā situācijā, vienotības laikos, iedibinātā jaunā tradīcija, spēcdienas izmantošana. Nu, un, protams, nekautrīga, kam jūs nepiekritīsiet, sabiedrisko un arī privāto draudzīgo kanālu, televīzijas, radio un citu mediju izmantošana.
Nu, tas, kā saka, lai paliek jūsu viedoklis, bet tas, ko es vēl gribēju vaicāt, par ko varētu liecināt straujumas bijusī, teiksim, tuvība tautas partijai, kadreizējiem tautas partijas politiķiem, viņiem tomēr
ir bijusi. Straujumas kundze ir bijusi no pirmās līdz pēdējai dienai tautas partijā. Tas par viņu neko sliktu neliecina. Saprotiet, man var nepatikt viņas uzskati, man varētu būt atšķirīgi uzskati, bet es cienu tos, kas ir konsekventi savos uzskatos. Ja kāds ir izvēlējies ideologisku platformu, un tad viņš nemētājās. Par to var cienīt. Tas nenozīmē, ka es tagad sēžu un domāju, nu rūkti asaras leju, ka nav vairs tautas partijas. Jūs runājat par Straujumas kundzi, tas par viņu neko sliktu nesaka. Tas drīzāk labu saka. Tas, ka par viņu runā kā spītīgi, jā. Tāds vizuāli, tāds iespējas radās, ka viņa tāda, ka viņa vēl dabūs pamocīties visi tie, kas gribēs viņu dancināt. Tas arī ir labi. Tas arī ir labi. Visi domā, tur mēs tur tagad viņu komandēs. Diez vai. Komandēt varēja Dombrovski. Šis nav tas gadījums.
Līdšanajā koalīcija sevi dēvē tiesiskuma koalīcija.
Tā ir Čuriku koalīcija.
Kā jūs nosauksiet jaunā? Es nosaukt jaunā.
Nu, es domāju, ka tagad tas ir divdalīga tāda. Neskaitās tās brīvo strēlnieku divdalīgā. No vienas puses Aivara Lemberga vadītā nacionālais bloks, kuram es pieskaitu uz EZS, un viņu tāda konkurence un sacensība ar šo te ar Zatlera vienotību. Nosaukumu viņi paši pateiks priekšā, kā ar biertiem čurikiem. Viņi izdomās, kā sevi nosaukt. Drusku pagaidiet. Skaidrs, kā ar tiesiskumu iepriekšējai tā saucamai tiesiskajai koalīcijai nebija nekāda sakara. Nebūs arī uz priekšu.